V-am promis că vom discuta despre tehnologia schimbării. Schimbarea noastră nu e un lucru simplu. Și dacă ar fi un lucru tare simplu, odată am vedea că toți se schimbați. De exemplu, după cursul acesta, eu sunt convins că sunt oameni care zic, acum înțeleg, lucrul numărul unu e transformarea mea. Vreau să mă transform. Spune-mi cum. Și vreau să spun că nu e o singură rețetă. De fapt, cred că pot spune că vă voi da 4 rețete. 4 rețete. Și nu-i vorba de a alege una sau alta sau alta. Și trebuie să le puneți pe toate 4 la oaltă. Să le combinați voi ca să faceți transformare. Eu le iau din Sfânta Scriptură și încerc să le pun la oaltă. Primul lucru începe în Romani 5:10. Acum că prin crucea lui ne-a procurat iertarea, de acum voi fi mântuit prin viața lui. Și în Romani capitolul 6 și capitolul 7 mi se vorbește despre unirea cu Domnul Iisus. Domnul Iisus se face una cu mine, tocmai ca eu acum să capăt prin El capacitatea de a nu mă mai da în slujba păcatului, ci de a-mi da totul numai lui Dumnezeu. Domnul Iisus vine în mine ca să mă ajute să nu mă mai dau păcatului, ci să mă dau numai lui Dumnezeu și astfel să ajung la sfințire și la viața veșnică. Prima rețetă pentru transformare e unirea Domnului Iisus cu mine și trăirea mea în unire cu El. Și pentru aceasta eu am scris un material mai mare intitulat Cum pot să trăiesc în unire cu Hristos? Dacă cineva îl dorește, îl pot trimite într-un e-mail, pui pe o hârtie e-mailul tău și îmi spui că vrei materialul despre unirea cu Hristos. Acolo am o explicație largă, biblică, despre asta. Cei care aveți acces la site-ul Masa Rotundă, între file-urile de acolo, găsiți și asta despre unirea cu Hristos. Dar vi-l pot trimite eu personal. 3 lucruri vă spun acum referitor la unirea cu Hristos. Primul e din Roman 6:11. Socotiți-vă în Hristos. Adică considerați-vă una cu El. Să vă intre în cap că sunteți una cu El. Să ajungeți să vă gândiți pe voi ca uniți cu Hristos. Eu pun același cuvânt în alte forme, ca să poți să înțelegi. Să-mi intre în cap, să mă gândesc așa, să mă văd așa. E o realitate spirituală care există. El s-a făcut una cu mine, dar eu totuși pot să trăiesc ca și când asta n-ar exista. Eu am ilustrat-o cu asta, să presupunem că ai primit de la banca Țiriac scrisoare că ți-a murit o rudenie din America și ți-a lăsat $1,000,000. Să vii la bancă să-ți iei banii. Doamne, dă, așa-i. Dar tu zici, nu se poate. Nu e adevărat, e greșeală, e altul. Eu n-am avut neamuri în America. Și nici măcar nu te duci acolo. Realitatea e că tu ești persoana, banii s-ai tăi, banca zice, lasă-i aici că noi îi folosim, nu ne convine să rămână la noi, cât trăiești tu. El nu ți-i dă cu sila. El doar spune, ai banii aici și dacă nu poți crede, e treaba ta. Banii există. Tu, din punct de vedere legal și juridic, îi ai. Dar tu poți trăi sărăntoc toată viața, pentru că nu-ți vine să crezi, ca ai bani. Înțelegi? Tot așa e. Dumnezeu ni l-a dat pe Domnul Iisus și voi aveți totul de plin în El, pentru că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Tot ce are Dumnezeu e al tău dacă tu l-ai pe Hristos. Numai că ție nu-ți poate intra în cap. Tu nu te poți obișnui cu ideea, tu nu înveți să trăiești cu asta. Recent am văzut, a circulat în Statele Unite și poate vorbiți cu sora Țon să vă dea și vouă, vă mai amintiți de Gavrilă Crișan, soția lui a scris un material de vreo 4 pagini tare frumos pe tema asta, să înveți să folosești ce ai. Tu le ai, dar pentru că nu-ți poate intra în cap și nu le folosești, trăiești sărac. Merită să citiți ce spune sora Crișan acolo. Deci, primul lucru, să îmi intre în cap, să mă obișnuiesc cu ideea asta. Al doilea e din Efeseni 2, de fapt, da, din capitolul 1 începe unirea cu Hristos, dar în capitolul 2 ni se spune în versetul 10 că am fost plantați în Hristos în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit El și apoi ne spune, aduceți-vă aminte ce ați fost fără Hristos și aduceți-vă aminte că voi sunteți în Hristos. Când uit ceva, îmi iese din minte, mi-a ieșit din minte și eu trăiesc ca și când n-ar exista lucrul ăla, pentru că mi-a ieșit din minte. Adu-ți aminte înseamnă adu-l înapoi. Te duci și toată ziua trăiești ca și când ai fost singur. Tu ai uitat că ești una cu Hristos și trăiești ca fără Hristos, deși El e una cu tine. Dar ție ți-a ieșit din minte și tu ești fără Hristos, pentru că ție ți-a ieșit din minte. Adu-ți aminte, adu-l înapoi. Și trebuie să faci exercițiul ăsta, să vezi tu de câte ori pe zi ți-ai adus aminte că ești una cu Hristos. În practica spirituală, asta se numește practicarea prezenței lui Dumnezeu. Să verifici de câte ori pe zi îți aduce aminte că El e cu tine. Iată, eu sunt cu voi în fiecare zi. Dar de câte ori ți-ai adus tu aminte că El e cu tine? Tu trăiești ca și când El nu-i, pentru că ți-a ieșit din minte. Și de-aia pune semne care să-ți aducă aminte. Aici îți pui semne acolo și acolo ca să-ți aduci aminte. Al treilea, în Roman 13, de la versetul 11 până la 14, să nu mai trăiți în chefuri, în beții, în... Fiți atenți că acum mântuirea e mai aproape de noi decât cât am crezut, spune acolo, decât atunci când am crezut. Voi, în loc să mai ațițați poftele firii pământești, îmbrăcați-vă în Hristos. Totdeauna când vin ispitele, oare îmi vine minte imediat Domnul Iisus? La orice ispită, mintea mea așa trebuie să fie condiționată încât să zic, ispită Domnul Iisus. În momentul în care mi-aduc aminte de Domnul Iisus și zic, păi eu nu mai pot face asta, eu înseamnă că m-am îmbrăcat în Iisus. M-am blindat în Iisus. Eu sunt în Hristos. Dar dacă nu mi-aduc aminte că sunt Hristos, sunt singur. Dacă mi-aduc aminte și zic, eu acum, cum procedez aici? În momentul ăla deja eu m-am îmbrăcat în Hristos. Trei lucruri. Socotește-te în Hristos. Să-ți intre în cap, să te gândești așa. Doi, să-ți aduci aminte și trei, să te îmbraci în El. Eu vreau să mă transform. Prima rețetă e să învăț trăirea în unire cu Hristos. A doua rețetă ne-o dă Pavel în Romani 8. Prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Și înainte ne-a spus că Duhul Sfânt e Duhul minții noastre și mintea noastră e mintea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a instalat în mintea mea. Eu trebuie să învăț să-i aud mereu șoapta. Ai grijă aici, asta e firea. Nu mai faci așa. Roada Duhului, adică lucrurile la care te îndeamnă Duhului, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, amabilitate, blândețe, credincioșie, înfrânare. Duhul Sfânt tot timpul astea mi le spune. Corectitudine, dreptate, adevăr. Duhul Sfânt mi le spune. Și eu am o conștiință care strigă în mine, nu mai face rău. Romani 9:1, conștiința mea luminată de Duhul Sfânt. Cugetul meu în Corinescu. Conștiința mea de acum e luminată de Duhul Sfânt. Tot ce îmi spune conștiința să nu mai fac, de fapt îmi spune Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îmi vorbește în mintea mea și în conștiința mea. Și eu trebuie să învăț să-i aud vocea, practicând. Și cu cât îl ascult mai mult, cu atât îl aud mai bine. Cu cât îl ascult mai mult, cu atât îl aud mai bine. Numai de 2-3 ori să-i spun nu, că nu-l mai aud. El nu mai vorbește. Păi de ce să-ți mai vorbesc, că așa nu mă asculți? Cu cât îl ascult mai mult, cu atât îl aud mai clar, că el zice, pentru că mă asculți, îți vorbesc. Dar nu-ți mai vorbesc dacă nu mă asculți. Duhul lui Dumnezeu e Duhul minții mele. E partea din Dumnezeu, persoana din Dumnezeu, cum spune în Corinteni, 1 Corinteni capitolul 2, care cunoaște gândurile lui Dumnezeu și care aduce gândurile lui Dumnezeu în mintea mea. El e acolo ca să aducă gândurile lui Dumnezeu în mintea mea. Acum vă rog fiți atenți, încă o dată, Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe ale lui Dumnezeu cu care El mă îmbrățișează, mă cuprinde. Sfânta Treime venită la mine prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Eu trebuie să vizualizez asta și trebuie să-mi bazez toată viața pe asta. A treia rețetă pentru transformare o găsesc în Romani 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă metamorfozați, ăsta-i cuvântul în greacă, adică ai fost o omidă urâtă și te transformi într-o ființă foarte frumoasă. Metamorfozarea e transformarea asta radicală din ceva urât în ceva frumos. Cuvântul metamorfeo e în limba greacă și cuvântul se mai găsește într-un singur loc, în 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem metamorfozați în același chip cu a Lui, din treaptă în treaptă, din slavă slavă. Adică transformarea nu-i bruscă, transformarea e gradată, prin Duhul Sfânt. Să vă metamorfozați de acum. Și Pavel ne dă rețeta. Prin înnoirea minții voastre. Iată tehnica transformării. Prin înnoirea minții voastre. Vreau rapid să vă explic, vă dau un exemplu. Cum mă pot transforma prin înnoirea minții? Una dintre problemele noastre cele mai comune este minciuna. Minciunica. Ama nu e așa mare lucru, minciuna. Dar cine nu minte? Nu se poate fără minciuni. A apărut cu un an sau doi, a apărut un articol al lui Pleșu și un articol al lui Baconschi. Amândoi spuneau că minciuna în anumite situații e justificată. Și chiar cita, nu știu ce călugăr care a spus că în anumite situații minciuna e justificată. Eu am auzit și un mare predicator spunând că în situații unde trebuie să salvezi o viață sau ceva, e justificat să minți. Că doar și curva Rahav a mințit și David a mințit și moașele lui Moise au mințit. Ne-a fi stare atenți. Eu tocmai v-am spus un fel de a gândi cu privire la minciună. Minciuna în anumite situații justificată, minciuna nu e așa mare lucru, minciuna poate fi minciună albă. Dragii mei, câtă vreme gândesc așa despre minciună, tot mincinos voi fi. Câtă vreme gândesc așa despre minciună, tot mincinos voi fi. Nu am nicio șansă să mă transform din om mincinos în omul adevărului decât dacă îmi schimb felul de a gândi cu privire la minciună. Și acum haideți să încerc în câteva minute să vă schimb felul de a gândi cu privire la minciună. În primul rând, Domnul Iisus spune că esența diavolului e minciuna. Ioan 8:44. El de la început a fost mincinos, el nu poate să nu mintă, el e originatorul minciunii. El e mincinos și tata minciunii. Natura lui e minciună. Eu sunt adevărul. Natura mea e adevărul. Și de aceea Pavel spune în Tit 1:2, Dumnezeu nu poate să mintă. Efectiv, Dumnezeu nu poate să mintă pentru că ar fi împotriva naturii lui. Și Dumnezeu nu se poate tăgădui pe sine. Natura diavolului e minciuna, natura lui Dumnezeu e adevărul. Acum fii atent. Când tu spui minciuna, tu iei asupra ta natura diavolului. Am spus că tu te dai diavolului și devii robul diavolului, Roman 6:16. Tu i-ai zis diavolului, natura ta îmi place, natura ta o îmbrățișez. Da al vostru să fie da și nu să fie nu și tot ce e în plus vine de la cel rău. Tu trebuie să fii așa, că dacă nu ești așa, nu ești de la Dumnezeu. Și acum, haideți să vedem Petru, care a stat la școala Domnului Iisus și a înțeles gândirea Domnului Iisus. Știți ce s-a întâmplat? A fost o foamete la Ierusalim, Barnaba s-a dus repede în Cipru și a vândut ferma, a adus banii, i-a dat la apostol și a spus, poftim, dați de mâncare la oameni. Și toți săracii Ierusalimului se uitau la Barnaba ca la îngerul Domnului. Și o familie de oameni înstăriți acolo au zis, ce-ar fi să facem și noi așa ceva, să căpătăm și noi atenția asta? Păi vindem și noi o fermă și... Da, auzi, nu dăm chiar toate. Păi da, sigur, dar cine știe cât am? Spune că am dat totul, dar puțin ținem și pentru noi. Nu a fost o minciună mare, a fost o minciună mică, nu? O parte de adevăr. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Când voi v-ați sfătuit așa, ți-a umplut Satana inima ca să minți. Și versetul 4, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Când tu minți, pe Dumnezeu îl tăgăduiești, pentru că ai vorbit împotriva naturii lui Dumnezeu. Și după aceea lui Safira, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Nu este pedeapsă decât moartea. Și amândoi au căzut morți. Pentru o minciunică, pentru o jumătate de adevăr, sau trei sferturi de adevăr. Când minți, îl minți pe Dumnezeu, pentru că minciuna-i de la diavolul și tu ai luat natura diavolului împotriva naturii lui Dumnezeu. Și atunci, în Apocalips, capitolul 21 și 22, ne este descris cerul nou și pământul nou și de trei ori ni se spune ceva despre minciună. Primul, Apocalips 21:8, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși. Partea lor este iazul de foc care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Toți mincinoși. Se repetă asta în Apocalips 22, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Nu poți să intri acolo dacă tu ești mincinos. Și ca să nu fie nicio umbră de îndoială, în capitolul 21, versetul 27, nimic în tine nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Psalmul 15. Doamne, cine va intra acolo? Cel ce umblă în dreptate și spune adevărul din inimă. Numai aia intră acolo. Acum, dragul meu, minte Dumnezeu? Nu poate să minte. Aia înseamnă că dacă tu practici minciuna, vei intra acolo? Nu. Nu există scuze. Eu am fost la cursuri de pregătire pentru cei ce aduceau Biblii pe ascuns. Și am fost și eu la instruirea care am participat la instruirea lor. Și șeful ținea să spună, niciodată să nu minți. Dacă te întreabă, schimbă vorba sau spune, da, de ce mă întreb? Sau doar îți dă Domnul ceva să spui, dar să nu spui, n-am Biblie. Mai bine să te prindă și mai bine te duci la închisoare, dar nu minți. Asta mi-a plăcut. Domnule, riști orice, dar nu spui minciună. Eviți să dai răspunsul, dai un alt răspuns. Noi, pentru că nu avem timp să spunem cât ai putut să spui ca să nu spui minciună. Dar important era că oamenii aceia accentuau, noi nu mințim. Pentru că noi nu ne vindem sufletul diavolului nici măcar ca să introducem Biblii în undeva într-o țară închisă. Așadar, dragii mei, am încercat să vă schimb felul de a gândi cu privire la minciune. În momentul în care eu m-am convins, mă așez jos și zic, stai puțin, unde mințeam eu? Păi mințeam acolo și acolo și acolo. De ce mințeam? Păi ca să nu afle nevasta cu tare sau soțul. Sau... Și mințeam la serviciu ca să câștig 1000 de euro în plus. Bun. Întrebare, merită? Cât câștig, că spun minciuna, și cât pierd? Câștig 1000 de euro și pierd veșnicia. Merită? Târgul nu-i bun, nu-i profitabil. O femeie a fost întrebată de fiica ei, mamă, tu minți la serviciu? Și ea a spus, fiica mea, mi-am făcut socotelile și nu merită să mint. Nu-i bună afacerea să mint. Am ținut lecție pe larg despre asta, peste tot în țară. și cu vremea vin ecourile. Am fost undeva într-o familie nu de mult și sora, că n-am cunoscut-o până atunci, mi-a spus: frate Țon, eu am o afacere. Și eram ca ceilalți, dar am caseta dumneavoastră cu predica aia despre minciună. După ce am auzit-o, m-am uitat la tot lanțul pe care vine marfa noastră din Turcia, locurile unde nu procedam corect. Și peste tot m-am uitat cum se poate face corect. Pierd ceva. Dar, frate Țon, mi-am pus tot lanțul, l-am pus la punct să nu mai fie minciună în business-ul meu. Să știți că mi-am redus câștigul. Dar, frate Țon, e fericită, pentru că știu că totul la mine e curat. Și pot să vă dau nu știu câte asemenea exemple. Nu de mult în Germania am vorbit pe tema asta și era și un român acolo. Și el imediat la urmă a spus: frate Țon, eu sunt arhitect în România. Mi-a venit nu de mult o ofertă și m-am uitat cu adeamănântul și am zis: aici e necinstit. Prețul era mare. Am renunțat la un câștig foarte mare pentru că am văzut că ceva nu-i corect. Și foarte interesant, frate Son, după aia au venit nu știu câte oferte noi, curate, care mi-aduc mult mai mult. Toate astea însă nu veneau dacă o acceptam pe alaltă. Așadar, pot să vă dau nu știu câte, dar nu am timp, să exemple despre felul cum acești oameni și-au schimbat felul de a gândi cu privire la minciună și după aceea s-au așezat și și-au schimbat tot business-ul lor și acum sunt oamenii adevărului. Până nu te convingi că minciuna te duce în iad, că minciuna te separă de Dumnezeu, până atunci tot mincinos vei rămâne. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Așa ia oricare alt păcat. În cartea mea, Umblarea cu Dumnezeu, le găsiți astea. Alt exemplu pe care îl dau acolo e mânia. Cum te exclude mânia din prezența lui Dumnezeu? Și cum, când îți schimbi felul de a gândi cu privire la mânie, te apuci să-ți schimbi viața. Așadar, prima rețetă pentru schimbare e unirea cu Hristos, a doua rețetă e călăuzirea Duhului Sfânt, a treia rețetă e înnoirea minții și a patra rețetă o găsim în 2 Petru capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere va dărui tot ce vă trebuie. Când v-a dat promisiunile lui nespus de mari și scumpe, prin care v-ați făcut părtași ai firii dumnezeiești. Promisiunile lui mari și scumpe, notați acolo, sunt Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Că Dumnezeu a făcut numai două promisiuni. Și vă uitați la Faptele 2, discursul lui Petru la Rusalii, și acolo găsiți promisiunea despre Fiul lui Dumnezeu și promisiunea despre Duhul Sfânt. Dumnezeiasca lui putere va da tot ce vă trebuie când vi l-a dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt și prin ei v-ați făcut părtași ai firii dumnezeiești. Nici mai mult, nici mai puțin, când a venit Domnul Iisus și Duhul Sfânt în mine, a venit natura lui Dumnezeu în mine. Nu că eu am fost îndumnezeit, ci Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt natura lui Dumnezeu. Și prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt eu am devenit părtaș al naturii dumnezeiești. Și acum ai zice: gata, eu acum stau liniștit, că face Domnul Iisus și Duhul Sfânt totul. Dar Petru zice: de aceea, pentru că l-aveți pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, dați-vă și voi toate silințele să adăugați la credința voastră faptă, la faptă cunoștință, la cunoștință înfrânare, la înfrânare răbdare, la răbdare evlavie, la evlavie dragostea de frați, la dragostea de frați iubirea de oameni. Toate astea sunt bunătatea. Căci dacă le veți avea pe astea, vi se va da intrare în împărăția cerească a Domnului nostru Iisus Hristos. Intrarea acolo ți se dă dacă ți-ai dat silința să faci transformarea. Ce înseamnă să-mi dau silința? În primul rând, trebuie să mă apuc să studiez toate aceste trăsături de caracter de care am vorbit de ieri până astăzi. Ce fel de oameni vrea Dumnezeu să fiu? Bunătate, milă, îndurare, capacitate de iertare, dragoste. Toate trăsăturile acestea de caracter la care dau cinste, corectitudine, dreptate. Întâi să le studiez. Cum vine asta? Ca să le am pe asta, ce trebuie să fac eu? Cum trebuie să reeduc gândirea? Pentru că eu trebuie să transform felul de a fi. Eu trebuie să studiez astea, eu trebuie să înțeleg astea, eu trebuie să-mi dau silința să adaug una la alta, la alta, până când le am pe toate, în așa fel încât mă calific să mi se deschidă larg porțile în împărăția Lui. Acestea sunt cele patru rețete pentru transformare și acum, repede, repede, mai este una de făcut. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Vă rog să vă uitați cu mine la Matei, capitolul 12, versetul 31. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Și oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Cine va vorbi împotriva Duhului Sfânt? E vorba de o vorbire. Noi, foarte important, dragii mei, totdeauna să ne uităm la context, ori la ce s-a spus înainte, ori la ce vine după. În cazul ăsta trebuie să ne uităm bine ce adaugă Domnul Iisus. Deci, fii atent să nu vorbești împotriva Duhului Sfânt. Oamenii ăștia l-au văzut pe Domnul Iisus făcând o minune fantastică. A, face cu ajutorul diavolului, dar el făcea cu ajutorul Duhului Sfânt. Dacă eu fac cu ajutorul Duhului Sfânt, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Dar voi vorbiți împotriva Duhului Sfânt. Dar ascultați-mă, el le vorbește în continuare. Faceți pomul bun. Și atunci rodul lui va fi bun. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Omul bun scoate lucruri bune din vistierie, din cămara bună a inimii lui. Și vă spun că în ziua judecății veți fi judecați după felul cum ați vorbit. Ce a făcut Domnul Iisus aici? Nu le-a spus, gata, ați păcătuit împotriva Duhului Sfânt, s-a terminat, mai discut cu voi, voi nu sunteți iertați. Nu. Oamenilor, voi ați vorbit rău de Duhul Sfânt. Schimbați-vă. Transformați pomul ăla rău în pom bun. Din omul rău care sunteți, faceți-vă om bun. Ați vorbit rău pentru că sunteți răi, dar eu vreau să deveniți oameni buni, că omul bun vorbește bine. În contextul despre Duhul Sfânt, Domnul Iisus spune, ești rău acum, dar eu vreau să devii bun. Și de aceea vine Duhul Sfânt. Să te transforme din omul rău în omul bun. Nu te opune lucrării Duhului Sfânt. Nu spune că Duhul Sfânt nu poate transforma pe cineva. Observați contextul. Contextul e problema transformării din om rău în om bun. Și transformarea aceasta o poate face numai Duhul lui Dumnezeu. Pot să vă spun de acum și apoi vă demonstrez cu alte texte, păcatul împotriva Duhului Sfânt sau vorbirea împotriva Duhului Sfânt este refuzul de a te lăsa transformat din om rău în om bun de către Duhul Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este refuzul de a te lăsa transformat din om rău în om bun de către Duhul Sfânt. Acum haideți să vedem dacă e așa. Deci, dacă am interpretat bine Matei 12, eu am tras concluziile de aici din Matei 12, da? Trebuie să justifici Biblia cu Biblia. Așa că mergem acum la textul de care ne teamă cel mai mult la toți. Evrei, capitolul 6, versetul 4. Cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Observați ce e imposibil aici. E imposibil să mai fie întors la pocăință, pentru că oricine se pocăiește e primit, dar ei nu se mai pot pocăi, ei s-au împietrit. Acum să vedem iarăși, dacă citim numai atâta, noi nu înțelegem ce a vrut să spună autorul, trebuie să citești în continuare că el apoi explică. Și dă un exemplu cu un pământ lucrat de un fermier. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade peste el și rodește o plantă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcin, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin i se pune foc. Fiți atenți la felul cum ilustrează Pavel problema. Un fermier lucrează terenul ăla și plantează pe el o plantă care o dorește el, grâu, secară, sfeclă, el plantează ceva, dar pământul acela refuză să producă ce dorește plantatorul și produce spin și pălămidă. El a fost lucrat, a fost semănat, dar refuză să producă ce s-a așteptat de la el. Nu mai rămâne altceva decât focul. Atât mai rămâne. Pentru că fermierul a făcut tot ce trebuia ca pământul ăla să producă ce a dorit el. Ce e asta decât transformarea? Duhul lui Dumnezeu vine cu puterile veacului viitor, cu scopul de a ne face să producem lucruri pentru Dumnezeu. Dar noi refuzăm transformarea. Nu mai rămâne decât foc. Trecem la Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii de obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a ziua judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cu cât mai mare pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. Acum dau eu o ilustrație. Și fiți vă rog tare atenți aici. De la mari conducători de oști din antichitate până la Napoleon, ultimul mare conducător de oști în istoria modernă, toți marii cuceritori au avut în armata lor un regiment de onoare, garda imperială. În garda imperială intrau cei mai chipeși, cei mai zdraveni și cei mai disciplinați și cei mai dedicați oamenii împăratului. Garda imperială stătea lângă el acolo când el conducea bătălia. Și dacă împăratul observa că dușmanul rupe frontul și îi primejdie să pierzi tot, împăratul se întorcea spre garda imperială și zicea: intrați voi. Cu lozinca lor, garda nu se predă. Garda ori câștigă, ori moare. Garda e ultimul lucru pe care îl are împăratul. Și noi ori câștigăm, ori murim. Dumnezeu are garda lui imperială pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Și ne-a dat nouă pentru că vrea să ne cucerească și să ne transforme pentru cer. Luptă pe viață și pe moarte în noi cu forțele răului. Și Dumnezeu, dacă noi îl respingem pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, dacă noi nu cooperăm cu ei, dacă noi nu ne lăsăm transformați de ei, Dumnezeu nu mai are nimic altceva. Nu mai rămâne decât focul veșnic. Pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ce ne trebuia când ni l-a dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Ce-i păcatul împotriva Duhului Sfânt? Este refuzul nostru de a ne lăsa transformați prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Și versetul cheie pentru aceasta, de fapt, e în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51, unde Ștefan spune iudeilor care l-au respins pe Domnul Iisus: oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa ați făcut și voi. V-ați împotrivit Duhului Sfânt. Nu mai rămâne nimic altceva, pentru că Dumnezeu nu mai are nimic altceva. Domnul Iisus și Duhul Sfânt au venit ca să ne transforme, să fim pământul acela bun care produce pentru Dumnezeu. Dacă noi refuzăm, dacă noi nu cooperăm cu ei, nu mai rămâne nimic altceva. Acum ne întoarcem înapoi la locul unde am pornit. Frumusețea Sfintei Treimi și frumusețea lui Dumnezeu. Nimic în lumea aceasta nu-i mai frumos decât Sfânta Treime. Acele trei persoane care trăiesc în relații superbe, fiecare dăruindu-se celorlalți. Ne uităm la Dumnezeu ca la cea mai frumoasă persoană din univers. Nu există persoană mai frumoasă. Și această cea mai frumoasă ființă din univers se uită la mine și îmi spune din Isaia 62:5: cum se uită un mire la mireasa lui, așa mă uit eu la tine, cu atâta drag și cu atâta așteptare. Pentru că odată când fiul lui a fost întrebat care e cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu, putea zice: care e cea mai mare dorință a inimii lui Dumnezeu? Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu e ca noi să-i vedem frumusețea și să-l iubim cu toată mintea noastră, cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră. Dumnezeu ne-a făcut ca să ne iubească și ne-a făcut cu speranța asta că ni se vor deschide ochii să-i vedem frumusețea, să ne îndrăgostim de El și să dorim cu toată ființa să fim ca El. De asta existăm. Am fost făcuți de cea mai frumoasă ființă din univers. ca să fim obiectul dragostei Lui, ca să-i vedem frumusețea, să-i o dorim și ca să ne dăruim pe noi înșine, să trăim în unire cu El până devenim ca El. Să se imprime în noi acea frumusețe. Finalul e în Apocalips 22, versetul 4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi scris pe frunțile lor. V-am explicat ieri că El nu ne lasă să-L vedem acum, dar va veni o zi când îl vom vedea așa cum este. 1 Ioan 3:1. Când îl vom vedea așa cum este, se vor întâmpla câteva lucruri. Unul este că vom trăi cea mai mare fericire care există. Teologii medievali au spus viziunea beatifică sau vederea care te fericește. Când vezi ceva superb, te delectează în mod suprem. Când îl vom vedea pe Dumnezeu frumusețea supremă, vom trăi fericirea supremă. În al doilea rând, în momentul în care vom vedea frumusețea aceea, vom vedea cum frumusețea aceea se imprimă în noi. Ioan zice, vom fi ca El când îl vom vedea cum este, cum El este. Fiecare dintre noi va deveni ca El. Dar noi ne vom uita unul la altul și vom zice, uite, Domnule, eu recunosc pe fratele cutare din Ioșia. Străsăturile lui, dar seamănă cu Dumnezeu. Eu văd frumusețea lui Dumnezeu imprimată în el. Aia înseamnă numele Lui va fi pe frunțile lor. Numele Lui, persoana Lui. Persoana Lui se va imprima pe persoana noastră. Vom fi ca El. Ne vom recunoaște de aici din Oradea, dar în același timp vom vedea frumusețea lui Dumnezeu imprimată în fiecare dintre noi. Clipa cea mai glorioasă, când vom vedea frumusețea supremă și apoi frumusețea aceea va fi imprimată în noi. Și vom trăi cu El toată veșnicia. Să facem om după chipul și asemănarea noastră se va împlini atunci când vom fi ca El. Dar noi de pe acum țintim la aceea. Noi de pe acum lucrăm la aceea. Pentru că numai dacă învățăm să cooperăm acum și ne transformăm treptat acum, ne calificăm pentru transformarea finală. Nu vă laud că atunci când vă adunați la oaltă, nu vă faceți mai buni, spune Pavel în 1 Corinteni 11. Voi când vă adunați ar trebui să vă faceți mai buni. Vom fi făcuți în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, adică din treaptă în treaptă. Transformarea e treptată. Dar fiți atenți, e măsurabilă. Noi aici pe pământ ar trebui să spunem, anul ăsta-s mai bun decât anul trecut. Anul ăsta-s mai adevărat decât anul trecut. Anul ăsta e mai corect decât anul trecut. Anul acesta sunt mai blând ca în anul trecut. Anul acesta e mai multă bunătate în mine. Și oamenii să zică, uite cum se schimbă tot mai mult omul ăsta. Văd transformarea în el, din treaptă în treaptă. Dar e vizibil și măsurabil. Nu vine Dumnezeu să ne transforme, uite așa. Ne dă unirea cu Hristos, ne dă călăuzirea Duhului, ne dă să ne transformăm prin noirea minții, ne învață să lucrăm, să ne dăm toate silințele, să adăugăm la trăsătură, la trăsătură de caracter și în felul acesta creștem în asemănarea cu Domnul nostru. Acesta e procesul în care suntem chemați să intrăm toți și ca păstori Noi asta trebuie să urmărim, transformarea treptată a oamenilor care ne-au fost încredințați. Nu de mult un păstor tânăr din America mi-a dat telefon și mi-a spus: frate Țon, eu am înțeles acum, când am venit în America, tinerii toți se vor face americani, eu de fapt sunt păstorul la cei peste 25 de ani și odată cu mormântarea lor nu va mai fi biserică română aici. Asta e fenomenul în America. Păi cum e aia, frate Țon, eu sunt numai păstorul la până în grop? Și i-am spus așa: peste 25 de ani ai 200 de oameni acolo. Dumnezeu ți-a încredințat 200 de oameni pe care să-i faci asemenea Domnului Iisus. Dumnezeu nu te întreabă ce va fi în generația următoare. Aia nu-i treaba ta. Dumnezeu ți-a dat 200 de oameni pe care să-i faci asemenea Domnului Iisus. După asta te va judeca. Face să văd ce ai scos din ei. Să văd cât ai lucrat tu pe ei ca să devină mai asemenea Domnului Iisus. Doamne, ne-ai desfășurat panoramic tot planul Tău, din Geneza până în Apocalipsa. Și am văzut clar tot procesul prin care vrei să ne faci. Doamne, pune în fiecare dintre noi pasiunea de a deveni ca Tine. Și ca păstori, învață-ne să-i lucrăm pe oamenii pe care ne-ai încredințat, pentru ca prin predici, prin studii, prin învățătură, să prezentăm desăvârșiți înaintea Ta pe oamenii pe care ne-ai încredințat nouă. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, califică-ne pentru aceasta. Amin.
Cu viața peregrină vreau să fiu ca Iisus. Am predat-o lui de plină, vreau să fiu. Thank you. crească, vreau să fiu ca Iisus. Lucrul să fie răsplătească,